me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ministria e Shëndetësisë ka dhënë informacione të reja për rastet e evidentuara me COVID-19 në 24 orët e fundit. Janë 21 raste të reja, duke çuar numrin total në 539 të prekur. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico tha se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 253 testime dhe nga këto 21 persona rezultojnë të prekur. Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacientë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin e të shëruarve në 283. Vijon rritja e numrit të rasteve të shëruar, të cilat për disa ditë rresht kalojnë numrin e rasteve të infektuara. Deri më tani 26 qytetare kanë humbur betejën me këtë sëmundje me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Në shërbimin infektiv aktualisht janë 35 të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 8 pacientë të shtruar, 4 pacientë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Në dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 43 pacientë gjithsej. Kuvendi ka miratuar ditën e njëjtë me riformulime ose më saktë me rekomandimet e presidentit Meta të gjitha dënimet në rastet kur qytetarët thyejnë masat ndaj përhapjes së COVID-19 në këtë gjendje fatkeqësie. Nëse një qytetar ndaj të cilit është dhënë më parë gjob dhe përbën kundravajtje, atëherë dënohet me 6 muaj burg. Kur kundravajtja është kryer në ushtrim të aktivitetit tregtar dhe rrezikon shëndetin e njerëzve, 2 vjet burg. Nëse nuk zbatohet urdhri detyruar për karantinimin, 2 deri 3 vite burg, përhapja me dashje sëmundjes infektive 2 deri 5 vite burg. Përhapja nga pakujdesia e sëmundjes infektive gjob deri 2 vite burg, kur përhapja e sëmundjes ka lënë pasoja të rrezikshme për jetën e njerëzve, 3 deri 8 vite burg. Kur nga përhapja e sëmundjes infektive është shkaktuar vdekja e një apo më shumë personave, 5 deri 10 vite burg. Ndërkohë kodi penal u shmiratuar në seancën e kuvendit me 88 vota pro, 11 kundër dhe 3 abstenim. Kryeministri Rama ka folur për ndryshimet në kodin penal duke cilësuar ata aktualin si një kod që nuk ka asgjë për gjendjen e fatkeqësisë dhe dënimet për masat. Po ashtu Rama thotë se dënimet nuk janë për popullin, por për individët të cilët shkelin masat dhe janë rrezik për popullin. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të ndihmojnë Shqipërinë me 1.2 milion dollar për të fituar betejën me koronavirusin. Ajo ka deklaruar se kjo ndihmë do të shkojë për përgatitjen e sistemeve laboratorike, aktivizimin dhe mbikëqyrjen e rasteve të reja të infektuar, ekspertë e të tjerë. Fondi amerikan për të ndihmuar Shqipërinë të luftojë COVID arrin në 1.2 milion dollar, duke çuar 693 milion dollar ndihmën totale të SBA-s për Shqipërinë në 20 vitet e fundit. Kjo shumë do të ndihmojë në përgatitjen e sistemeve laboratorike, aktivizimin, mbikëqyrjen e rasteve, mbështetjen e ekspertëve teknik, shkruan ambasadorja Kim në deklaratën e saj. I ftuar në emisionin Opinion të Blendi Fevziu ditën e njëjtë mbroma, kryeministri i vendit ka dhënë edhe një shpjegim për paketën ekonomike. I pyetur nëse ka diferencime mes biznesit të vogël dhe të madh, ai u përgjigj kështu.
Jo, ka një diferencim edhe mes vetë biznesit të vogël. Në paketën e parë u përfshi ajo pjesë e biznesit vogël që u godit drejt për drejt qysh në momentin e parë dhe që u detyrua të mbyllte gjithçka. Ndërkohë që në paketën e zgjeruar përfshihen 100.000 të tjerë në biznes vogël, të cilët nuk mbyllën gjithçka, por u goditën rënd dhe përfshihen 66.000 që janë punonjës të pezulluar apo të larguar në biznes të madh, të cilët nuk u larguan në ditën e parë, por janë larguar me val deri në datën 10 prill të javës shkuar.
Kryeministri Rama tha se do të kërkojë edhe pak kohë marrja e një vendimi në lidhje me sezonin turistik në vend, pasi do të shikohet vijushmëria e situatës. Nga ora 17:30 së premtes deri në 5 të mëngjesit të ditës së hënë, në Shqipëri do të mbyllet gjithçka si pasojë e masave të ndërmarra me qëllim frenimin e përhapjes së koronavirusit. Nuk lejohet lëvizja e këmbësorëve për asnjë arsye, mjeteve që s'kan urgjenca, si dhe është mbyllur çdo lloj aktiviteti ekonomik, përfshirë dhe supermarketet, tregjet dhe farmacitë. Ndryshe nga javët e tjera kur mbyllja e vendit bëhet të shtunën në orën 13, kësaj herë dy ditët e fundjavës do të duhet i kalojmë brenda. Kujtojmë që kjo fundjavë përkon edhe me Pashkët ortodokse. Qytetarët do të kenë kanë mundësi të lëvizin për 19 minuta duke ruajtur distancën mes njëri tjetrit. Të vetmit që nuk lejohen të aplikojnë për leje dalje janë pensionistët, pasi atyre u është ndaluar që të lëvizin dhe janë të rrezikuar nga COVID-19. Qarkullimi pritet të rinisë të hënë në orën 5 të mëngjesit për të vijuar normalisht sipas fashave orare të përcaktuara tashmë nga qeveria. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.